Geplayer grubun İran sınam cemhurluğunun seti Gülistan Mirkedi.
Behmen, cilvesi imanımızın, ey imam, targıdın erkillik, azatlık, canımızı nanış taldı hemmemizin. Eryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yansal yar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm hürmetli iradi dinleyiciler. Bari ingilizce atarlık ve bağıt bayılığını dilegat yers İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi'nin Türk Mendil Radyosu'ndan siz mehrevallarının kulluğuna geldik. Gebleştiğiniz sonra çelliği bari ingilizce hemrara çağrı yers ülkeden aygın hatabi. Şu gün Penşembe günü 1400. Hecri Şemsi'nin ordu 5 ayının 9'u, 1442. Hecri Kamari ile Arad ayının 16'u, 2021-ci miladi ilin abril ayının 29-u. Emma gebleşiklerin tertib düzgülümün tanış olacak vatan ol enes şeyle işimizi hemşikiller yali Kur'an talavutuna başlarız.
A'udhu billahi mineşşeytanirracim.
Bu beledge, yani Mekke şehrine kasam, senin munno menzilin barqa ve kasam olsun onun atasına ve oğlonlarına. Biz insani hakikattanım, ızadı ve muşakkotta yarattık. ынсан хийч кимсеанын оңо ярау йок хасап эдерми? Ким олайдар, мен көп мали зайыладым дейіп? Ол бір кимсе, оны көрі нәлдір өйдерми?
Mehriban hemrallar gebleşdenin tertib tüdüğünün devamı ene şeyle Türkmen sanı vaqtı mena saat 20-den 30-na dişenne havarlar we siyasi sinin ilkinji bölümini dinläp bilersiňiz. Tarihi gödäýläýin diýen gebleşe saat 20-den 45 minut dişenne we baqty ýarlyk çeşmesi diýen gebleşe saat 20-de işleriz. Havarlar we siyasi sinin ikinji bölümini saat 21-den 30 minut içinde dinläp bilersiňiz. Siyasat älim diýen gepleşi saat 21-den 55 minut içinde we ýanlana wadym diýen gepleşi saat 22-den 5 minut içinde efire bereriz. Havarlar we siyasi sinin 3-nji bölümini saat 22-den 30 minut içinde dinläp bilersiňiz. Kur'an magarifi diýen gepleşi saat 22-den 50 minut içinde we ýürek joşgun diýen gepleşi saat 23-den 10 minut içinde işdirer. Öý we maşgala diýen gepleşi saat 23-den 15 minut içinde efire bereriz. Havarlar we siyasi sinin 4-nji bölümini saat 23-den 30 minut içinde dinläp bilersiňiz. We Türkmenistan wagty bilen saat 23-den 45 minut içinde agşam hekaýaty bilen gullunyňyzda bolarsyňyz. Mahrol hemrolar gepleşikleriň size ýaramlyklaryny ümid etýärsiň. Ne bolsa ýene näçe talymdan havarlar we siyasi sinin 2-nji bölümini dinläp bilersiňiz.
Eýranda saat 19 Türkmenistanda 19:30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eviv Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp, siz hormatlı radiye dinleyicilere hem salam aydiyan. Tağat ibadetleriniz, hayır hasanatlarınız Huday Tağalan dergâsına kabul olsun. Eyran İslam Cemhurluğunun Sesi Gulistan Merkezi'nin Türkmen Radiyasından deslapkı bölüm haberler bilen. Hazmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Düşmanyň Eýranyň giýerdejisi baradaky hasaplamalary näme dogrudy diýip ruhanyň aýtmagy. Zaripiň ummanyň sultanlyk gullugynyň ministri bilen diýdarlaşmagy. Eýran bilen 4 goşmak bir toparyň Wenadaky gepleşikleriniň dowam etmegi. Şeýlede Gataryň Suudi Arabistanyň miras düşeriniň Eýran maradaky pozisiýasynyň garşalmagy häzirki eşitdirilýän muhim habarlaryň ferhatlarynyň ibarat bolýar. Thank you. xabarlaryň doly görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti düşmanyň Eýranyň girdeýjileri barada kahtaplamalarynyň näde ogrudygyny aýtdy. Eýran habarlar gullugynyň beren habaryna görä Eýranyň prezidenti Hasan Ruhani şuwun ýurdyň suw pudogynyň 4 sany taflamasyndan peýdalanmak dabarasyndan soň beren gürrüňlerinde düşman Eýranyň nefit hemiýa polat gaz we elektrik energiýasynyň alýan girdeýjisini hasaplapdy diýdi. Ruhani sözün devam ettirip yıllar boyu iqtisadi sevişi alıp bardık yöne başka bir neçe girdeyici peyda boldu ve devleti kömök etti dedi. Prezident Ruhani şeylede nefet kimya ve polot pudakları yüze çıktı. Gaz ve elektrik eksportta tədi şartlarımız boldu şeylede nefet önümleri yerlikte üstünlükleri kazandık bulur. Düşmanın hasaplap bilmeyen muğduğları ve yağdayları da deyip beyan etti. Eyranın prezidenti şeylede hazırki vaxtda elektrik, su, Nefti gaýtadan işleýän karhanalar, nefet hemiýa we polat önümçiliginde ösüşe şaýatdyr diýmek bilen bu ösüşde halkdan başga bu ugurda bilime esaslanýan kampaniýalaryň hem gatnaşýanlyklaryny aýtdy. 26 000 milyard riýal maýy goýum bilen 4 sany suw sanagaty taslamasyny peýdalanmak dabarasy şu Eýranyň prezidenti Hasan Ruhaniň video konferansiýasy bilen açyldy. Eýranyň daşary işler ministri bilen Ommanyň sultanlyk gullugynyň ministri diýdarlaşyp iki tarapyň ykjam meseleleri hakda gürrüň etdiler. Muhammed Cavad Zarif Maskat eden saparyna Ommanly resmiýler bilen edýän diýdarlarynyň dowamyna şuň general Namani bilen diýdarlaşyp gürrüň etdi. Zarif bu duşuşykda iki ýurdyň siýasy, ykdysady we tebitleýin meseleler hakda edýän hyzmatdaşlyklaryndan hoşhallyk bildirip, ke öwrelerde gerek bolýan iki taraplyň hyzmatdaşlyklaryň oňy netijeleri ýelgermek üçin sürülmeklerinin muhumdığına işaret etdi ve Eýran Islam Respublikası bilen 4 koşmak bir toparın geçiriyen gepleşiklerinin hem de Eýran bilen bağlanışıqda bolan tebitleyin en sonku özgürüşler barada mağlumat berdi. General Namani hem de duşuşıqda iki yurdun dürlü örülerdeki arağatın aşıqlarını ehmiyetli bilip ve arağatın aşıqlarının laytada tebitleyin muğduğlar barada arttırılmaqlarını talep etdi. Zarif Oman resmileri bilen gow gepleşikleri geçirenligini aýtdy. Zarif şuwun Omanyň resmileri bilen diýdarlaşany soň Kuveýtiň resmileri bilen duşuşmak üçin bir ýurda sapar etýär. Eýran bilen 4 goşmak bir toparyň Wiýanadaky gepleşikleri 3 iş tanyjylykly toparlar şortanyň sanksiýalar, ýadrowlyk we ýerine ýetiriş tertipleri toparlar çygyryna dowam edýär. Düýün ýadrowlyk we sanksiýalar öwretinde işleýän 2 topar dokumentler üstündäki işlerini başladylar we ýerine ýetiriş tertipleri topary hem ilkinji gede üçin oturşyk gurdy. Eýran Islam Respublikasynyň prezident gullugynyň başlygy Mahmud Baezi şuň beren gurrunlaryna Wiýanadaky gepleşikleriň çalyşyrymlydygyna işaret etmek bilen şu mahalle li edilen işleri umitlandyrjy belli we edilen adimleri hem oňyn wasbetdi. Vaýezi sözlerinin devamında Amerikanın içindeki katı gidiciler, Sahyunis rejimi ve tebitteki kayu vurdular, bu gepleşiklerin neticesiz bolup şikete uçramağını talep edenlerler yöne biz her ne çaltıraq onun neticeleri elgörmek üçin tağalla etmelidir seydi. Vaýezi Eýranyň bu gepleşiklerdeki siyasaty hawlykmaktan ve pursatları ellen vermekten kaça durmaktır deyip sözlerine koştu. Qatarın daşary işler ministri Riyaz Eýran bilen gowy gatnaşyk saklamak etleýär diýen Suudi Arabistanyň miras düşeriniň täze pozisiýasyny garşy aldy. Meher habarlar gullugynyň beren habaryna görä, Qatarın daşary işler ministri Muhammed bin Abdurrahman al-Sani Twitter sahypasynda Riyaz Eýran bilen gowy gatnaşyklar saklamak etleýär diýen Suudi Arabistanyň miras düşeri Muhammed bin Salmanyň aýdan sözlerini gollap, Birleşen Milletler Guramasynyň jarnamasyna amal etmek, ýurtlaryň häkimiýet hakyny hormat goýmak we olar Eşleri işlerine koşulmadılık öten yuvurtların nişanalarındanlar ve tebittir dünyada parakatçılığı qoramağın açarıdır deyip yazdı. Ben Salman düğün veren gürrünlerine Eyranın qonşu yuvurtdığını ve riyazın Tehran bilen qovu qatnaşıqda bolmağını umid etiyanlığını ve tebittdeki ve dünyadaki yuvurtlar bilen bu qatnaşıqları yolu qoymağın yollarını tapmaq uğurda işleyenliğini aytdı. Ol şeyle de Eyranın qiyin yağdaya düşmeğini itilemeyerse item Eyranın gülləb etmeğini itiləyerse imek bilen bir itilə teptin ve dünyanın ötüşe ve abadançılığa tarap hərəkət etmeği üçün nördiydi. Abu Zabin şahadatı Muhammed bin Zayed hem Suudi Arabistan'ın şahadatının İran bilen gowgatnaşy qurmak baradaky soňky pazar siýasatyny gollady aýtmak ýerli. Suudi Arabistan'ın padişahynyň miras düşeri geçense şemme güýçe Al Arabiýa kanaly bilen geçilen töhbetdeşliginde öz öňkü pazar siýalaryny 180 derece ýitgedip İran bilen goňşymyzdyr we Riyad Tehran bilen gowgatnaşykdan paýly bolmagy umydlydyr diýip bellädi. Ýeri dinleýijiler şu habar bilen baglanyşykda işleşip bakmak İsmaili bir siyasi finleştiriyor.
Suudi Arabistan'ın paçahatının mirat düşeri geçen seşembe gece El Arabiye kanalı bilen geçiren söhbetdeşliginde öz önkü pozisyonlarını 180 derece ütgödüp İran bizim komşumuzdur. Riyaz Tehran bilen gowgatnaşykdan paýly bolmagy umytlydyr diýip bellädi. Saudi Arabistanyň paçahatynyň miras düşeri Muhammed bin Salman 2015-nji ýylynyň ýanwar aýynda atasy Melek Salmanyň gudrat başynda ýerleşmegi bilen Afriýwaşdan biýurdun ikilenji gudratly we ötümli şahsyýatyna ewrildi. 2017-nji ýylynda Amerikada Donald Trumpyň gudrat başynda ýerleşmegi bilen Ben Salman'ın Suud Arabistan'ın kudret kurumundaki ötümü ve orun mertebesi arttı. Çünkü Amerikan prezidenti Suud Arabistan bilen bağlaşan kültüm dolarlık sevda alalaşıknamalarının karşısında Suud Arabistan'ın paşasının miratçörünü ahli cahitten kollamoğı öz gün tertibinde koydu. Ben Salman'ın bir taraflayın öz başına gidip öngü gitmeği dine Suud Arabistan'ın eşerki siyasetlerine degişli değildi. Ol eytem bir taraflayın ve zorluklu yüldünmesini Asiyan gün matarına da yörçek bolp tağılla etdi. Şuvarışta ol Suud Arabistan'ın Qatar ve İran İslam Respublikası bilen bolan gatnaşıklarını kestirdi ve Yemen'e karşı eşkar bir urşi başlattı. Muhammed bin Salman'ın İran İslam Respublikasının karşısında olan pozisyonunu İsrail rejimi ve Amerikan devleti karşıladılar. Suudi Arabistan'ın miras düşerinin İran İslam Respublikası bilen bolan düşmançılığı bir hette yetti olin ol asaçarlıkta Asiyan günvatarına karşı İran'ın içine çekmekten gurrun qozgadi. Haqiqatda bi diplomatik bolmadyk gurrun Muhammed bin Salman'ın İran İslam Respublikası bilen neçenne düşmançılığının bardygyny tomaşa goýdy. Bu düşmançılyk Asiyan gün matarynyň amanlyk we siýasy düzgünligine hem tersin täsirini galdyrdy. Emma durmuşda Suudi Arabistanyň miras düşeri ýumşak we diplomatik sözleri ýaratyp Suudi Arabistan İran bilen gowgatnaşmagy isleýändir diýip oglanyp duranlar. Ben Salman şelede biz İranyň agyr şertlerde bolmagyny islemeýärs, biz İranyň ösmegini isleýärs diýip beýan edenler. Ol, biziň İranyna bäfitlerimiz bardyr. Olaryň da Suudi Arabistanyň paçalygyna bäfitleri bardyr. Biz şimet eleleri gözüňi tutup, sevdi we jahany ösdürmelidir diýip bellädi.
İran İslam Cumhurluğunun Sefi Gülistan Merkezinin Türkmen Radiyatından xabarlary dewam etýän. İranyň taglygy goreş we lugmançylyk bilim ministrligi geçen 24 sagatyň boýunda koronavirusyndan 385 adamyň ölmegi bilen ýuwurtda bu virusdan ölenleriň sany 71351 adama ýetdi diýdi. İrana xabarlar gullugunun beren xabarına göre, İranın tağlığı Qoreş ve Luğmançılıq Bilim Ministerliğinin şuğun beren mağlumatına göre, geçen 24 saatin devamında ketkeytleyici ölçüklere göre, COVID-19 keteli 19.899 adamı hasarlanır ve şolardan 3053 adam ketel xanalarda yatırlanırlar. Şeylede bir ministerliğin ıqlan etmeğine göre, yurtta COVID-19 hasarların umumi sani 2,479,805 adama yetenler. İranın Sağlık Goreş ve Lugmançılık Bilim Ministerliği şeylede şu vakti çeli 1,938,064 netak adamın sağlanlığını yedi ketelxanalardan tıkanlıklarını məlum etdi. Eýranyň ortaýatdaky elçisi Eýran ortaýatyň öndören tanjymyny öndörmek bilen hepdiň tanjym merkezine öwrüljekdir diýdi. Kazem Jalali Eýran ortaýatyň ihtiýarnamasy boýunça Sputnik V tanjymyny öndörmegini ýakyn geljekde başlajakdyr we bu tanjymyň Eýran halkyna kämil sançylaryny soň ony beýleki ýurtlara eksport etjekdir diýdi. Jalali Sputnik V tanjymyň ortaýatyň ihtiýarnamasy boýunça Eýrany öndörülmeginden soň Moskowa bilen Tehran bu tanjymy näreg iýberjekdikleri hakda tutum tutjak. Yöne belli zat şüdür velin Eýran beylikü yuvurtlara gollu vermek üçün teyyardır dedi. Jalali Eýran bilen dört koşmak bir toparın Viyana'daki geplecikleri haqda yadra olalışın dikertme üçün ilkinci adımı Amerikalılar eğitmelirler ve ehli sanksiyalar yatırmaklarının son onun hakikati bağırlanılmalıdır dedi. Jalali daşarı yuvurtlu ve teptaşı güçlerin tepitte huzurlu olmakları tepte diyen yetiriyenler. Ve Eýran bu haqda goňşy ýurtlar bilen hyzmatdaşlyk etmäge taýýardyr diýip sözlerini goşdy. Ol şeýlede Sputnik V tanjymynyň 7-nji ýükünin Eýrana iýberlendigini habar berdi. Awganystanyň döwleti Talibanyň bir ýurdun döwletine garşy partiýalaryň başlyklaryna hat ýollap, olar bilen şahsy gürrüň etmek üçin çaqyrlyk bermegini agzalalyk döredijy hereket belli. Awganystanyň Milli Baralşyk Ýokary Geňeşiniň metbuat wekili Taliban bir ýollan Bir yollanı hatına bir genişin başlığı Abdullah Abdullah Taliban bilen gebleşi geçirmeğin talep edenler dedi. Fereydun Huzun Taliban'ın bir işi Ağzıbırlık ve Respublikanın hatarına bölünüşük döredip ağzalılık döretmek maksadı bilen amala aşırlanır yöne Taliban'ın bir tağallaları şu mahalleçeliği neticesiz bolanır dedi. Awganystanyň eşerki habar çeşmelerinin aýtmakları boýunça şeýle bir hat Awganystanyň öňkü prezidenti Hamed Karzaýa hem iýberlipdir we ahtamalyň bir ýurdun beýleki partiýalarynyň başlyklaryny we siýasy şahsyýetlerini hem iýberlenir. Ýöne olar heni bu hat hakda nazar beren diýerler. Ýene bir habar bilen hyzmatyňyzda. Palestinanın cıdam toporları çarşembe günü bir beyannama boyunca Palestinanın taylavlarının geçirilmeli vaxtının iyide okulanılmağına karşıdıklarını gılan ettiler. Yerine haberler kulluğunun veren haberine göre Palestinanın cıdam toporları kanun çıkarcı meclisinin işinin başlanmağının aladalarını karamazdan taylavları iyide tüyüşürmek bilen ilalaşmayarlar. Palestinanın cıdam toporlarının beyannamasına taylavlar üçün bellenilen tarihe hormat koyulmalıdığını ıhtarlı. Şeyle de batılı balın kodusa taylavların geçirilmeli ayratyn üns berilli. Onun öň Hamasyň siýasy gullugynyň başlygynyň oranmasary Halil el-Heyye Hamasyň Palestina taýlawlaryny geçirmekde giýje galmagyna garşydygyny aýdypdy. Baralykda Palestina dolanşygynyň başlygynyň geňeşçisi Palestina taýlawlarynyň ýa-da süýşürlip bilinjekdigini habar beripdi. Palestina dolanşygynyň başlygynyň buyrugy boýunça Palestinanyň kanun çykarjy mejlisiniň taýlawlary 22-nji maýda we prezident taýlawlary 31-nji iýulda geçirler. Ýa-da dinleýijiler Türkmen radiýasyndan dertlap köbölüm habarlary eşitdiňiz. Indi köbölüm habarlar hem Türkmenistan wagty bilen sagat 20:30 minutda diqqatiňizde berler dinleýäniňiz üçin sag bolun.
Teýrade dinleýijiler, edit hemraňlar, armağan Allah kuat. Baryňyzda jansarlyk ardy we ýerde we beýik biýwaryň dergahyny kylýan ibadatlaryňyzy we tutýan ara-aranyňyz قبول بولمغني امید دیرت اما این ورطا بورتتا تاریخا گودایلایلین دیگن گبلشی دنگلاب لرتنگد اون دیرنن باقتیارلق چشمت دیگن گبلش منان قرلونگد دا ولارت بده بلین همرا بولون
تاریخ گذیلایی
بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم حرمتلی رادیو دینگلیجلر نه یه نبرگدک تاریخ گذیلایی دیگن گپلش ارقالی خدمتان دا ولت دورت بده همراه ولم Aygun hesabından aydar bolsak bugün penşembe 1400-nji hejri şemsi ýylynyň ordy 5 aýynyň 9-y 1442-nji hejri kamary ýylynyň arazy aýynyň 16-sy 2021-nji miladi ýylynyň aprel aýynyň 29-y. Bäşir 97 ýyl mundan ozal 845-nji hejri kamary ýylyň arada aýynyň 16-sy şeýle bir günde musulman taryh ýazyjy alim Taghiyeddin Abul Abbas Magrizi dünýeden ötdi. Ol Kahirada dünýä ilmi we okuwlaryny ýazarlamak üçin köp islam ýurtlaryna sapar etdi. Şonuň üçin dürli din ilimlerini ezber boldy. Magrizi Biraz wagt Qahirada qazi bolup işledi. Bu musulman alim tarixa alaqalydy we tarix ugrunny köp eserleri özünden ýadygar galyrdy. As-Suluk Al-Ma'rifatul Muluk onuň eseridir. Bu kitap Misr tarixi hakyndadyr. Üçsüz 39 yıl mündan ozol 1682 miladi yılın aprel ayının 29-y şeyli bir günne Beyik Petr 10 yaşını ortiyotta tahtta oturdi. Petr Romanov taifasından ni ve kudrata yetenden son ayal doğunu onu işten boşadıp Moskvan koloyunu bir ova sürgün etdi. Petrem ulu koşun tayyarlap ayal doğunu velen savaştı ve yeniş kadarni. Weyin gudrata eye boldy. Beyik Petr şondan soň çylla haýlyk bilen işlere ýetişdi we ortiýotda medeni, ykdysady we köpçülikli uly özgörüşleri döretdi. Beyik Petr şeýle hem köp ýurtlary alyp başardy. Ol 1725-nji miladi ýylda dünýäden ötdi. Bir 167 yıl mundan ozal 1854-nji miladi ýylyň aprel aýynyň 29-y şeýle bir günne Fransaly riýazy we tebigi ilimler alimi Henri Poincaré Fransaň Nancy şäherinde dünýä ýyny. Ol riýazyda başarjan we zehilidi we şu ugurda hem köp barlalar geçirdi. Poincaré nur, elektrik, cebir, hendese we hasap hakda ýinçeden barlalar geçirdi. Ol pelsefede hem pikir eýeti bolup öz asrynyň meşhur pelsefa alimlerini befransaly alimden köp ilmi eserler ýadygar galandyr. Ol 1910-njy milady ýylda dünýäden ötdi. Altı yıl mundan odol 1945-nji milady ýylyň aprel aýynyň 29-njy şeýle bir günni, ikinji bütün dünýä uruşyň soňky günlerini birigeller agyr şikese duş bolulor. Germaniýa Italiýada ýeňilen soň birigen güýçler Italiýany allylar we bir ýurtdaky germaniýaly eskerleriň 1 milliondan gowragy birigellere boýun bolulor. Şeýlelikde SSR'in ağır hücum asrına bolan Germaniyalı güýçler, has peseliler ve Hitler uruşda üstünlük kazanıp başarmadı. Armağan Allah kuvvet versin. Aziz hemraler, siz İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gulistan Merkezi'nin Türkmen Dili Radyosu'ndan tarihi gözaylaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eger de biz bilen ara bağlanışta boljak bolsaňyz, web salgymyz şundan ibaret. www.parstoday.com/tk Sosial öwrelerde ne biz bilen ara bağlanışta boljak bolsaňyz, biziň WhatsApp nomerimiz şundan ibaret. 00 98 91 08 98 51 01 Edi timralar näşiniň bilen taryha gözaýlaýlyň diýen gepleşigini şu günki sanly şeýerde geçirip gotaryar. Hoş, Allah ýaryňyz bolsun.
Baghtiyarlıq çeşməsi.
Bismillahirrahmanirrahim. Alem cahani bütün gözellikler bilen yoktan bar eden Kadir Hudayın adı ve yadı bilen selam ali qadirli radi edinleyiciler. Hal ahvalınız nahilli. Allah tağalanın keremli dergahından barınıza şadiyan salımlar dilek etyar. Tağat ibadatlarınız Tanır dergahına kabul bolsun. Baxtiyarlıq çeşme tatlı yepleşiğin novatdaki tanı bilen sizin hizmetinizde. Qadirli ildişler, Xuday tağılan ınsanı veren ulu nıqmatlarının deyirti akıl ve oylanmaq gücüdür. İnsan akıl ve oylanmaq bilen kemal derecelerini aşıp özünü haqiqi baxtiyarlığa yetirip başaracaqdır. Şunun üçün İslam dininle akıllanmaq ve oylanmaq köp nıqtalandır. Bugünkü yepleşigimiz hemişeki pənşanlı güller yali iki bölümden ibaret bolur. Dəhləb, aqıl və oylanmaq deyən mazmunlarada qurdun edər. İkinci bölümünə bolsa, hormatlı ruhani yağamal Hacı Recep Muhammed Ahun Hənəfi siz tarafdan gələn soruqlara cavab verərlər. Həmrə bolsanız, minnətdar olar. Qadirli radio dinleyiciler, İslam dininle akıllanmak ve oylanmaklığa yürütü ünsverlendir. Yönü oylanmaklığın türlü dereceler var ve şunun en yukarı derecesi Xuday tağılan evliyalarının ınsarları şunu çağıran mertebesidir. Ola oylanmağın ilahi hidayete barıp çatmaqdır. Şu il oylanmaq arqali ınsan dine yüllenip tağadat eyyeti bolıp başarıyar. Şeylilik bilen oylanıp, mağrafat örtüne giren adam, en aşağı derecelerde yerleşen olsa da, doğruçılığı, batırlığı ve öz yalnızlıklarını kabul etmek sebeple oylanmayan adama göre yukarı derecede duruyandır.
Baxtiyarlıq çeşmesinden coşup çıkayan asmallıq nur bilen. Her gecede sağıt yığrımda ruhlarınızı tiyadelene uçun. Sizin yürek haçanınıza mihman muliyar.
Ahire kelamina kelimetet tevhid la ilahe illallah
amin
Allahumma entel kafi la kafi illallah
web belgimiz www.parstoday.com/tk.
Qadirli hemralar. Islam her bir dinnan kärrek antanyp kirlenmek we oýlanmaklyga çağıryar. Qur'an Kerimiň dürli ayetleri we imamlardan we ewliyalardan galan rivayetler bu sözümize gewa geçýärdir. Hatta Qur'an Kerimiň köp ayetleri we rivayetler adam oglany Allah Tagalanyň ayetleri we nişanalar hakda oýlanmaklyga çağıryarlar. Haqiqatda Islam dini, asıl oylanmayan veya akıl nığmatından hayırlanmayan adamı kabul etyen derler. Şol adam, herçen musulman olsa da kamil imandan paysızdır. Hak Resulü Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öz hadislerinin birisinde her kimin aklı olmasa onun dininden ve imandan hem behresi olmaz deyipdirler. Dinleyiciler. Akıl sözlüğü Kur'an Kerim'de 49 yedek beyan edilendir. Ve şoların köpsi hem kafirler ve münafıklar varadadır. Ve iki topar Kur'an Kerim'de aydıl şiyali akıl ve pehmin in etik derecesini hem değildirler. Bütünlüğün aydar bolsaq, olar akıl ve oylanmak nağmasından mahrumdarlar. Kur'an Kerim'de gelişine göre Huday Tağala oylanyan bendelerine baxa veriyandır. Ve Tanrı Tağalan yanına in ervet kişiler ker ve lal adamlar ve oylanmayan kişilerdirler. Sebebi hakkı eşitmeyen ve hakkı aitmeyen adamlar ker ve laldırlar.
Aşığım yüzüm karasın seni muhabbet. İşlemişen onu kimsen
Qadırlı yıldışlar, İslamın qarayışından kemal derecelerine yetmek için hem oylanmak ve akıllanmak gereklidir. İnsan her neçe aklı eğerse yukarı kalıp hatta vahiy yalqımına yetip başarayandır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem öz dürdani sözlerinin bir yerine yaradılmış haqda oylanın, Hudayın zatı haqda oylanman, sebabesiz hiç haçan tanır tağılan azamatını anıp başarmarsanız diyarlar. Hormatlı hemralar, her bir mazmun haqda oylanmak ve fikirlenmek insanın görücünü şol mazmun haqda giyinildiyar. Mağrafatını arttırıyar ve adam oğlu oylanmak, fikirlenmek ve akıl nağmatından peydalanmak bilen dürlü tapıcılıklara baş koşuyar ve asuda yaşamanın etfabını kurup başarıyar. Akıl bilen insan egrini doğruyunu saygar bilyar. Haqı batıllan haylap bilyar. Aqıl gücü bilen insan ösüp öngü güdüp beygelip bilyar. İslam dininin ve peygamberlerin ve evliyaların hem islegleri adam oğlunu hidayet etmek ve sağadat korgullarını yetirmek bolandır. Şunun için bu hudaylıklı muhabbetten anır baş hayırlanacak bolmalıdır. Ezi temralar, öz oy pikirindekini aytmasızlık, oylanmasızlık derler. Kamahal, alim adamlar oy pikirlerini yalnızın bolmak ahtimalini gözünü alıp, şunu beyan etmekten saklanyarlar. Bolsa, ahlak usulları bilen tazlaştır. Mümin adam, yağdayı gözünü alıp sözleyer ve başkaları pikirinden havarlı etyer. Elbette aytmak gerek, Adam oğlu her neçe mağrifatını arttırsa, şonçu hem onun yanlış fikirleri azalacaktır. Ahir sonunda, entişi örtünü Huday Tağılan hidayet hakkında her bir hata ve yanlışlıktan aman yağdayı edecektir. Mağrifatı arttırmağın özü hem oylanmak, fikirlenmek ve hakikati yer cayını kabul etmek bilen mümkün oluyor. Hormatly radio dinleyijiler, gijeňiz haýyrly we sapaly bolsun. Siz Türkmen radiosundan Baghtiýarlyk çeşmesiň gepleşigi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň 2-nji bölümine gelip ýetdik. Bu bölümde hormatly eşdanjy ruhany ýagamyz Hajy Recep Muhammedahun Hanefi siz tarapdan gelen soraglara jogap berýärler. Bu bölüm eşdeşimiz Abdulhannan Hanefi alyp barýar.
İşteşler, sağ olun, mehraban dinleyiciler, ediz hemralar, edillere salam aytiyarız. Yeni bir gedek soru olara cevap bölümüne girip yettik. Öz bilişiniz el bir bölüme hormat olsun, Ahun ağımız, Hacı Recep Muhammed Ahun Hanefi kardeşim de siz edizlerin tarafından geliyen durlu soru olara cevap kaytariyarlar. Hormat olsun, yanına otiyarız, hormat olsun, armala kuvvet diyarız. Ve isleyer soru olduğunu önçek, mehraban dinleyiciler velen, salamlaşok olsa mikrofon erkinle.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله ونبيه محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hurmatli Müslüman doğullar, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Barinize sağlık, hoşluk, kubarsı işlerde üstünlük dile getiyorum.
Hurmatlı olsun, salamut olun, minnettar, hak sağlığa siz azizin doğasını hem kabul etsin inşallah. Eğlenmeyin hurmatlı olsun, gelen turfurlara, sorulara girşeyin.
Olacak girşeyin.
Esselamu Aleyküm, İskar günlük işten doğullar, Muhammed'e selam edeyim. Armağın Allah'a vaat edilenler ağırmasın. Ahun ağıdım bir kısım soracak, hattan vardı şoları aradayım idim ne? Bir aşı namaza duran vaktinle kuşuyla zan vuruyor, sana Alman'a icada var mı ya yok mu? Onların aradan sarayla oturuyorlar, bir yere gidecek oluyor nüpten, tek ünürtane çelli netlemeyin diye. Ya bir işi edecek bozulmuyor, şunu diye arada tutmayın. İşi etmeyecek o zaman tutacak deyip yani şunu şu şurada rahatlara ağır. Şu doğru mu ya doğru değil mi? Şunu zorlap kurayın nifak olun ellerine ağır mı?
Hem olursa da telefonu dinledik. Kahdan gayadan doğumuz canı deyip de iki soru böyle yüzlümdürler cevap sizin.
Olacak. Bir hormatlı doğumuz kahdan gayadan inha şeyle ayıttırlar ki bir vakit namazı duruyor. Niyet etmiş şeyle namazı duruyor da burada şu namazı dur kan kuşu Zemuriyar. Hobbi zamanı dönem her bir adamın yanında mobil diğer yeni bir zat diğer kuşu var. O şöyle sen namaz duran kalsında da sen onu söndürmeyen duran mısın? Kuşu zemuriyar. Sonra şu kuşuyla almaklık aya doğru boyar mı dedik. Hormatlı doğan. Kuşuyla alsan sen keplimelle bolarsın. Sen keplimelle bolsan onunla sen ne olur? Bu tarz senin namazın da bozulmalı olursun ki namazın seni keplemek ki namazın bozuyor. Yani eğer maksadın sen namaz duran kalsında kuşu zemurdu. Yani sen onu yani şu vakitte kadar elin bir navgıyla haklılık bilen elin uzatıp sonu söndürerek ayağın. Eğer maksadın sonu söndürmek kadar şu vakitte kaç etmek olsa onun şerhı şeyle aydırıptır ki her bir zatın iki elini bir ihtiyacı var olsa yani bir zatı encam vermekle iki elin bile amel etmekle ihtiyaç var olsa ve sen sonu hatta bir elin bile sonu encam versen ikinin ihtiyacı zatı onu da kadar namazını bozuyor diyor. Bunun yöne yenilik bile sonu encam verip kovunacak olsan onun ikilinde bir ihtiyaç içinden yoklar. Böyle bulan suratında onu senin namazına silsen gelmiyor. Birini yemek olsa kişi kuşuyla güzel kurmaklığı o son vakti sen elin uzadığı da sonu yani söndüren maklık da senden bir ikilin ihtiyacı var deyip bozacak değil. Neticede sen onu elin uzadıp da şu kuşuyla şu olarak da söndüren boluyor. Eğer şu cüde bir elin bilin şeyi söndürsen o yüzden senden ikiliye de bir ihtiyacı yok. Bıraklar şeyle bulan suratında onu sen sonu kuşuyla şu bir navgıyı yenilik bilin onu söndüren onun bir işgali iradi yok. Onun bile namazına selsen gelmiyor. Ondan sonra da bir hormatlı doğanımız öğrenin arasına sorun ikilincisine aittirler. Arazan niyetidir bunun da bir nesil aittirler ki ben seni niyetimi muallak koyacak. Seni ben erti falan ile gideceğim gitmeyeceğim yani safara gideceğim gitmeyeceğim belli değil. Ona göre seni niyet etmeyen niyeti muallak koyacak. Eğer gitmesi de olsam ondan sonra arazan niyet edecek. Erti ben ağzım arazı deyip. Yok gitmekçili olsam da onu yok, onu niyet edecek ki ertim ben ağzım aradı deyip. Yani ben de şöyle şeyde kayan kâr deyiptirler. Yani eğer erti falan dedik misafirata gitmekçili olsam ondan sonra niyet edecek ki gitmeli olsam ona ağzım açık deyip de gidiverecek. Çünkü misafirata hop da arası tutmak da bir ansatı bulmayan. Ama eğer gitmesiz olsam onunla niyet edecek, ağzım aradı deyip de. Deyip de şeyler edecek deyip. Şey etmeklik ayar doğru buluyor mu? Yani niyetin şeyle muallak koymak doğru buluyor mu? Hormatlı doğun. Elbette bu ayetliğinin senden bir işgali yok. Yani eğer erteyim ben misafirde gönülsek niyet edin o. Hiç günün niyeti yürüyünce alan o. Ne niyet edecek diyen, niyet edecek diyen. Belki fikrini sınarlayan ki eğer ben erteyse misafirde gitmeli olsam onunla niyet etmerin. Yani ağzım açık diyerin. Ama eğer gitmesin olsam da, onunla öyle kalmalı olsam da, ona niye çözerin? Ertim ben ağzım aradı deyip. O şeylilik belinle erti görüyorsun ki, sen erti işe misafirde de gitmeli oldun. Gitmeli oldun da, son böyle ola kon safar, bu safara giden de ağzın açık bulmaklı kavrak. Çünkü şeyle böyle ola kon misafirde araştırmaklı bir kıyılar. Ona böyle sen gitmekçili olsan, niyetin şeyle diyen ki, ben ertim ağzım aradı değerliyim. Ama eğer gitmesi olsun da onunla ben ertesi ağzım arada diyeceğim. Şey dinletimde var işgal yok. Son niyetin henüz eden yok. Niyetin koruyan hakikatini ertesi şerikat günü ortağının evi yanına. Yani şerikat günü ortağı yani sen ertesi karışan ki dağıtardın gün matarın ağrısına sonra şerikat günü ortağı diye. Şu ikisinin arasında ne açık oluyor? Ne takriben değil mesela saat 4'te de atıyor. Saat 8'de de gün yaşıyor. Yani saat 4'ün ta saat 8'e şeyleyip ikisinin arası doğru saat 12 oluyor. Çünkü saat 12'den 8'e şeyleysek saat. Şu saat 4'ten 12'ye şeyleysek saat. Ve sonra nasıl oldu? Saat 12'den berrakta. Şunun yani şerikat günü ortadan berdi diye niyet istedi. Ve sonundan bir miktar berrakta olsa şerikat günün ortasından berrakta oluyor. Yani şöyle bulan suratında, yani şu vakitte şu şeriat günün ortası bulmakan niyet etsen, şu niyetin doğru niyet buluyor. Yani sen arağı tutacak diyen de şu vakitte niyet etmeliyim. Tutacak diyen de, çünkü saat 12 bulmadığın evin çağır, niyet etmeliyim, ben niyet kılmışım, ağzım arağı deyip. Yok, arağı